Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem bashkë me ju me producentin Maher Elshani. Si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Rasti Nezir Mehmetaj, 3 vjet në burg në Serbi, pak gjasa për transferim në Kosovë. Dureqet e sërbëve zvarisin në lëndët gjyqësore në veritë e Kosovës. Kontratat kolektive gjunizojnë komunat. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj është duke u mbajtur në paraburgim në Serbi. Ai akuzohet se ka vrarë dhe maltretuar serb dhe rom në fshatin e tij të lindjes, Rudic të Klinës. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka kërkuar transferimin e tij dhe të Petrit Dules në Kosovë, por njohësit e fushës ligjore janë skeptik se kjo kërkesë do të prodhojë ndonjë efekt të vërtetë. Shkëlqim Hysenaj raporton më gjërësisht.
Kanë kaluar më shumë se 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj nga fshati Rudice Klinës është duke mbajtur në paraburgim në Serbi, në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës ndaj civileve në qershor të vitit 1999. Këto krime, sipas prokurorisë në Serbi, Nezira i ka kryer si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe viktimat janë serb dhe rom të fshatit Rudic. Valon Mehmetaj, vëllai i Nezirit, thot se prokuroria serbe nuk ka asnjë provë ndaj vëllait të tij dhe sa i pombahet padrejtisht në Serbi.
Në kohë luftës në Shqipëri, Nezirit onës ti vllau më i madh i jone, edhe ai babën e ke pasur në burg, donë kohën e 2001-ën. Në atë luftët e 2001-ën, Nezirit vëllar donë mas, edhe mas periudës ku akuzohet të vëllar në Kosovë, për më i tësu për babën që më burg.
Nezir Mehmetaj u arrestua në pikën kufitare në Mërdare me 3 janar 2020. Ai kishte një urdhër arrest aktiv në ndyshimet se si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kishte marrë pjesë në vrasjen dhe maltretimin e të paktën 7 personave, përfshirë serb dhe rom. Në këtë rast janë mbajtur disa seanca gjyqësore dhe kanë dhënë dëshmitë e tyre disa dëshmitar, por ende nuk kanë ndonjë datë të përfundimit të gjykimit. Pas më shumë se 3 vjetësh nga arrestimi, ministrja e drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu i ka kërkuar përmes një letre zyrtare ministrës së drejtësisë së Serbisë, Maja Popović, transferimin e Nezir Mehmetajt në Kosovë, si dhe të një kosovari tjetër, Petrit Dula, i dënuar me 2 vjet burgim nga gjykata në Serbi për pretendimet për kryerjet e krimeve të luftës në Kosovë. Në letrën e ministrës Haxhiu u tha se proceset e drejtanishme gjyqësore ndaj Mehmetajt dhe Dulës janë shoqëruar me shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Kjo kërkesë ka rritur shpresat e familjarëve të Nezir Mehmetajt, pasi siç thot vëllai i tij Valoni, për herë të parë shihet një çështje serioze nga institucionet e Kosovës.
Iniciativa do më veçantë do të deri më sot nuk ka pas diçka të tillë.
Megjithatë, njohësi sistemit juridik në Kosovë Ehad Miftaraj beson pak se letra e ministrës Haxhiu do të mund të prodhojë ndonjë efekt tjetër përveç presionit politik.
Bazë rezolutës 1244 për të bazë praktikës ndërtuar nga UNMIK-u dhe nga ULEX-i dhe nga tëtë Kosova prej vitit 99 këtej, është ndërtuar dhe të standardi që të gjitha krimet që dyshohet se janë kryer në territorin e Kosovës duhet të hetohen, ndjekën dhe gjykohen vetëm nga autoritetet kompetente në Kosovë.
Këto praktika sipas tij përjashtojnë të drejtën e Serbisë për të arrestuar dhe gjykuar shtetas kosovar për pretendimet se kanë kryer krimet e luftës në Kosovë. Pas kërkesës së institucioneve të Kosovës për transferimin e dy kosovarëve, Ministria e Drejtësisë së Serbisë nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Një ka vepruar edhe zyra e prokurorit për krime lufte në Serbi. Fakti se Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe mungesa e bashkëpunimit juridik mes të dyja shteteve, sipas njohësve të sistemit juridik, zbehet çdo mundësi që të ndodhë transferimi Mehmetajt dhe Dulës në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar rreth 40 marrëveshje në Bruksel, ku parashihet edhe bashkëpunim juridik mes të dyja vendeve, por bashkëpunim të mirëfillt asnjëherë nuk ka pasur, sidomos në rastet e krimeve të luftës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kërkesën e Kosovës për transferimin e dy kosovarëve nga Serbia në Kosovë, dhe nëse se marrëveshjet e kaluara mund të shërbejnë si bazë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë përgjigjur në pyetjet e dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Që nga përfundimi i luftës, Serbia ka arrestuar 10 qytetarë të Kosovës si të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës. Përkundër insistimit të Kosovës që kjo çështje të përfshihet në procesin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, urdhër arreste kundër kosovarëve, Serbia vazhdon të lëshojë edhe sot. Procesi gjyqësor ndaj Nezir Mehmetajt nuk dihet se kur do të përfundoj, pasi prokuroria në këtë rast ka një dëshmitar të mbrojtur, i cili në disa prej seancave të fundit nuk është përgjigjur ftesës së gjykatës. Organet e rendit në Serbi nuk kanë mundur ta gjejnë adresën në të cilën kishte thënë se jetonte. Ai është ftuar sërish që të paraqitet para gjykatës në fund të muajit prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Sistemi i drejtësisë në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, ka disa muaj që po punon me staf të zvogluar për shkak të dorëheqjes së prokurorëve dhe gjyqtarëve serb. Në gjykatën dhe në prokurorinë themelore në Mitrovicë, të cilat mbulojnë edhe 4 komuna veriore, aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokurorë. Para dorëheqjeve të nëntorit, të cilat të pasuan një vendim të qeverisë së Kosovës për regjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, atje ishin 35 gjyqtarë dhe 19 prokurorë. E sjellim në vazhdim raportin e zgjeruar. Në gjykatë dhe prokurorinë themelore në Mitrovicë aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokurorë. Mungesa një numri më të madh të tyre ka bërë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me gjykatën themelore të shpërndajë mbi 70 lëndë në disa gjykata të tjera të komunave të Kosovës. Para dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në këtë sistem kanë punuar 19 prokurorë dhe 35 gjyqtarë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të mbi ngarkesës më lënë që ka gjykata themelore në Mitrovicë, me kërkesë të nënkryetarit të gjykatës është bërë transferimi i disa lëndëve në gjykata të ndryshme të komunave të Kosovës.
Kodi procedurës penale ka bërë kërkesë që disa gjykata dhe shpërndarë gjykata i pranon kompetencën disa lëndë, dhe në procedurë e rregullueme, dhe në këtë proces e shfrytëzuar më përpara. Asnjë mendim objektiv s'kemi pas ta me sjellë gjyqtarë në
Bëhet e ditur se mbi 70 lëndët e shpërndara kanë të bëjnë me natyrën e krimeve të rënda dhe pritet të shqyrtohen nga departamentet përkatëse në ato gjykata. Zogaj ka thënë se edhe Komisioni për monitorimin e strategjive ka konstatuar mbi ngarkesën me lëndë në gjykatën themelore në Mitrovicë. Ngadalësimi thuhet se po ndodh për shkak të dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga institucionet e Kosovës. Në nëntorin e vitit kaluar gjyqtarët serb kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në institucione të ndryshme në kundërshtim të një vendimi të atëhershëm të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave të veturave. Bekim Veliqi, nënkryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesat në shqyrtimin e lëndëve janë evidente, por sipas tij aty po punohet me të gjitha kapacitetet duke përfshirë edhe përkrahjen nga gjyqtarët e tjerë dhe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Është normale të ketë vonesa kur ka mungesë kaq të madhe të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje, ka thënë Veliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Veliqi ka përmendur si problematik mosmbajtjen e seancave, pasi që sipas tij prokuroria nuk po arrin të mbulojë seancat e caktuara. Shtyhen seancat për shkak të mos zbatimit të urdhëresave në raport me pjesën veriore, kur bëhet fjalë për të pandehurit, ka thënë ai. Edhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ka numër të madh lëndësh të cilat nuk po mund të procedohen. Atje thaj po punohet vetëm me rastet e veprave penale, kurse rastet e veprave të rënda nuk janë duke u trajtuar.
Do unë jem garkum në atë aspekt, aty ka probleme që po kozve rritin trajtimin e lëndëve. Edhe është e pa mundur me arrit me këtë numër prokurorë mu trajtu lëndë brenda apo të dura kohore.
Sipas një raporti të statistikave të gjykatave të Republikës së Kosovës i publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2022, në gjykatën themelore në Mitrovicë numri i përgjithshëm i lëndëve në punë është 17.102 lëndë. Edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjykata themelore në Mitrovicë vazhdon të mbetet një ndër gjykatat më të ngarkuara me lëndë. Avokati Bashkime Hana nga Mitrovica tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste që kanë mbetur pa u shqyrtuar në gjykatën themelore në Mitrovicë dhe se sipas tij seancat nuk po ftohen. Ai tha se brenda 4 muajve kanë mbajtur vetëm një seancë.
Kohën e fundit vetëm e thon nuk ta kanë traktuar hiç fare seancën. Sepse kur ti kishin traktuar ka qenë edhe një kish kish teleskopi di arsye mirë se janë ka punuar, jo ka shka funksionon gjykata tonimi, po ta shkojnë në fund shumë pak në këtë seancë.
Avokati Mehana konsideron se transferimi lëndëve në disa gjykatat e komunave të Kosovës do të paraqes problem për palët, shpenzimet do të shtohen dhe se sipas tij sigurimi dëshmitarëve po ashtu do të jetë një vështirësi. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë, të cilët janë ngarkuar me të gjitha lëndët e ish kolegëve të tyre serb, janë duke punuar në rrethanat e jashtëzakonshme. Sipas të dhënave të KDI-s janë rreth 50 raste ku të akuzuarit janë me masë të paraburgimit që presin të dalin nga gjykimi apo presin epilogun e gjykimit në gjykatën themelore në Mitrovicë, ka thënë Mehmeti. Nga ana tjetër, për dorëheqjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për aprovimin apo mos aprovimin e dorëheqjes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kornushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kontratat kolektive për punëtorët në arsim, që ndër vite janë nënshkruar, por nuk janë zbatuar siç duhet, kanë shkaktuar telashe financiare për komunat e Kosovës, të cilat sipas zyrtarëve komunal po gjunjëzojnë nga paditë e shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Dorontina Baliu na sjell raportin në këtë temë.
10 miliona euro llogaritet e dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kurrë plotësisht. Përpasoi shumë punonjës të arsimit që do duhej të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi punonjësve u ka shkaktuar atyre telashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leqë këto përfitime duhet të paguen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit. Por, qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istref Atashi nga fshati Leshan i Pejes është pensionuar në nëntor të vitit 2015 pas 44 vjetësh përvojë pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Atashi as kolegët e tij të pensionuar nuk kanë marrë pagat shtesë që u kanë takuar për çdo dekad që kanë kaluar në punë.
Kemi qitë kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mbrëmë viti që jemi pensionu. Na u kanë përgjegj jo negativisht, por ju takojnë, po buxhet nuk kemi.
Përmes një avokati të siguruar nga sindikata e arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjykatë. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, por vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerëve në fund të vitit 2022. Atashi tash pret të marrë kompenzimin nga komuna, që ka vlerën e rreth 3.000 eurove. Zyrtarë të komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasojë e padive të mësimdhënësve. Komuna, sipas tij, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, sipas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se pa ditë, tash për tash, kanë të bëjnë me 2 kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Krejt që ka kohë në kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021 është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontratë ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontratë nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria e Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Ramanja Shari, kryetari sindikatës së arsimit, thotë se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, cilat nuk janë pjesë e sindikatës së arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.